Είναι ο Άστρα, είναι η επικαιρότητα. Αλλιώς 5 και 16 πρώτα λεπτά. Για ποδόσφαιρο θα κουβεντιάσουμε σήμερα, κυρίες και κύριοι, σε σχέση με το στοίχημα και τα όσα ακούστηκαν το τελευταίο διάστημα με αποκορύφωμα τη δηλώση του Πρόεδρου της Δημοκρατίας που μίλησε για στάβλο του Αυγία και για διεφθαρμένους ποδοσφαιριστές, διαιτητές, τους πήρε όλους. Έγινε τι έγινε, είναι και οι καταγγελίες από τη μια της Ομόνιας και, και της ΑΕΛ. Είχαμε βομβιστική επίθεση κατά διαιτή και χθες βράδυ είχαμε επίσης βομβιστική επίθεση, ακούσατε πριν από λίγο, κατά παράγοντα σωματείου στη Λεμεσός, του Άρη της Λεμεσού. Είναι, όπως προαναφέραμε, ο Χριστόφορος Χριστοφή. Είναι δικηγόρος, έχει ασχοληθεί με τα του ποδοσφαίρου, το πώς και γιατί θα μας το πει σε λίγο. Καλώς ήρθατε στον Άστρα, κύριε Χριστοφή.
Καλό απόγευμα. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Να είστε καλά. Εμείς ευχαριστούμε που ανταποκριθήκατε και είσαστε εδώ για να μας βοηθήσετε λίγο να αντιληφθούμε πού στέκεται το κυπριακό ποδόσφαιρο σήμερα. Δηλαδή, αν κουβεντιάζατε με ένα ξένο και σας ρωτούσε τι είναι το κυπριακό ποδόσφαιρο, τι θα του λέγατε έτσι, πώς θα το περιγράφατε?
Το κυπριακό ποδόσφαιρο είναι ένα κράμα διαφθοράς, διαπλοκής, που έχει σχέση και με πολιτικές σκοπιμότητες, με μαύρο χρήμα και οικονομικά συμφέροντα.
Και ολίγο ποδόσφαιρο.
Και ολίγο ποδόσφαιρο. Εγώ νομίζω αυτές τις μέρες νεόφυτε γίνεται ένας αποπροσανατολισμός του κόσμου σε ό,τι αφορά το ποιο είναι το πραγματικό πρόβλημα στο κυπριακό ποδόσφαιρο. Συζητούμε για τους διαιτητές, συζητούμε για τους ποδοσφαιριστές, ενώ κατά τη γνώμη μου τα ζητήματα είναι κάπως διαφορετικά και είναι και πολύ απλά. Αναφέρθηκες πριν στην 16η ή 17η νομίζω βομβιστική επίθεση που έγινε κατά παράγοντα του ποδοσφαίρου τα τελευταία 10 χρόνια. Άρα έχουμε μια κατάσταση
που είναι το σπυρί που σπάζει, προηγείται κάτι άλλο για να φτάσουμε.
Προηγείται κάτι άλλο, όμως αν δούμε τη μεγάλη εικόνα, η μεγάλη εικόνα κατά τη γνώμη μου είναι η εξής. Έχουμε τα τελευταία 10 χρόνια 17 βομβιστικές επιθέσεις. Έχουμε ένα ποδόσφαιρο που είχε 85-90 κόκκινους φακελούς.
Χωρίς κανένας να διεκπαιρεωθεί.
Χωρίς κανένας να κατηγορηθεί. Έχουμε περιπτώσεις αξιωματούχων της ΚΟΠ όπου υπάρχει ξεκάθαρη σύγκρουση συμφέροντος σε ό,τι αφορά τις ιδιότητες τους. Για παράδειγμα, έχουμε την περίπτωση του νυν πρόεδρου της ΚΟΠ, του κ. Κούμα, ο οποίος ήταν για χρόνια αναπληρωτής πρόεδρος και ο οποίος είναι γνωστό ότι είχε συμφέροντα στην εταιρεία που έκανε τα τηλεοπτικά, τηλεοπτικές παραγωγές των αγώνων ποδοσφαίρου, που δεν έχει μεγαλύτερη σύγκρουση συμφέροντος. Άρα, ποιος είναι υπεύθυνος για όλα αυτά τα οποία έχω προαναφέρει? Υπεύθυνος είναι η Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου. Το πρόβλημα, κατά τη γνώμη μου, εστιάζεται στην ΚΟΠ. Εκεί είναι το πρόβλημα του ποδοσφαίρου.
Όταν λέμε ΚΟΠ, όμως εννοούμε τα σωματεία.
Δεν εννοούμε τα σωματεία.
Αλλά
εννοούμε την ηγεσία της ΚΟΠ. Τα τελευταία,
την οποία εκλέγουν τα σωματεία. Ποιος την εκλέγει?
Μα πότε εκλέγουν τα σωματεία? Τα τελευταία 10 χρόνια ή 15 χρόνια δεν είναι οι ίδιοι που είναι στην ΚΟΠ? Ο κύριος Κούμας πόσα χρόνια είναι στην ΚΟΠ? Ο κύριος Λοϊζίδης πόσα χρόνια είναι στην ΚΟΠ? Είναι ήδη. Μπαίνουν, τους ψηφίζουν αρχικά τα σωματεία, αλλά ριζώνουν εκεί και δεν φεύγουν με τίποτε. Πέστε μου ένα σωματείο που ξέρετε εσείς που άλλαξε τον εκπρόσωπο του στην ΚΟΠ. Εγώ δεν θυμούμαι κανένα. Ο κύριος Κούμας, αν θυμάστε, ξεκίνησε από εκπρόσωπος του Παραλιμνίου, μετά το Παραλίμνη τον απέσυρε και βρέθηκε στον Εθνικό Άχνας ως εκπρόσωπος και μπήκε ξανά στην ΚΟΠ.
Επαγγελματίας εκπρόσωπος.
Ναι, λοιπόν, άρα δεν υπάρχει αυτό το η δικαιολογία ότι μα είναι τα σωματεία που τους διορίζουν και άρα να δουν τα σωματεία. Κατά τη γνώμη μου είναι μια μεγάλη παραπληροφόρηση και διαστρέβλωση, διότι δεν ισχύει αυτό το πράγμα. Όσοι εκλέγονται στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΟΠ φροντίζουν με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο, και μπορούμε να συζητήσουμε αυτό, να παραμένουν εκεί, να εδραιώνονται και στο τέλος να γίνονται έναν και το αυτό. Γι' αυτό λέω εγώ ότι το πρόβλημα στο κυπριακό ποδόσφαιρο είναι στην ΚΟΠ, δεν είναι ούτε στους διαιτητές. Οι διαιτητές είναι η παράπλευρη απώλεια, είναι σύμπτωμα της διαφθοράς που υπάρχει στην ΚΟΠ η διαιτησία. Δεν είναι όμως οι διαιτητές οι ίδιοι διεφθαρμένοι ή το πρόβλημα.
Κατά είναι συνέβεια, θύματα αυτής της κατάστασης.
Εκείνον το οποίο ακριβώς.
Όμως λέει, οι Εγγλέζοι λένε, άμα δεν αντιδράσεις σε ένα πρόβλημα που το διαπιστώνεις, είσαι μέρος του.
Και αυτό
κατά καιρούς βλέπουμε σωματεία να φωνάζουν. και μετά σιωπούν.
Το πρόβλημα είναι ότι τα σωματεία, ένα από τα προβλήματα, αντί να κάτσουν κάτω να συνασπιστούν και να ζητήσουν την παραίτηση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΟΠ και την αλλαγή του, ή να ζητήσουν οικονομικό έλεγχο στην ΚΟΠ. Για διάφορους λόγους αυτό δεν γίνεται ποτέ. Πρέπει να σου πω ότι την εποχή που ήμουν εγώ στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ομονίας, είχα ζητήσει από τον ΚΟΑ να κάνει οικονομικό έλεγχο στην ΚΟΠ. Και δυστυχώς η απάντηση ήταν ότι αυτό δεν μπορούσε να γίνει. Υπάρχει ένας μύθος στο κυπριακό ποδόσφαιρο ότι τάχα η ΚΟΠ πρέπει να είναι ανεξάρτητη και να μην δέχεται έλεγχο από κανένα και ότι τα σωματεία δεν μπορούν να πάνε στα δικαστήρια και διάφορα άλλα. Αυτό είναι ένα μεγάλο
ψέμα. Για να είναι ανεξάρτητο το ποδόσφαιρο, ας πούμε.
Ναι, αυτό λέει. Η ΚΟΠ λέει ότι δεν μπορεί κανένα σωματείο να προσφύγει κατά τη ΚΟΠ στα δικαστήρια και ότι τάχα το απαγορεύει η UEFA και ότι αν το κάνει. Θα διαγράψει το σωματείο κλπ. Το οποίο σας λέω εγώ δεν ισχύει αυτό το πράγμα.
Και το κράτος πώς παρατηρεί την ΚΟΠ? Ποιος είναι το όργανο ΚΟΑ που θα ελέγξει την ΚΟΠ?
Είναι ένας ιδιωτικός οργανισμός. Η ΚΟΠ ήδη είναι σωματείο, όπως είναι τα υπόλοιπα σωματεία, είναι εγγεγραμμένο ως σωματείο. Ναι. Υπάγεται όμως κάτω από τον ΚΟΑ. Ο ΚΟΑ, ως ο Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού, έχει εξουσία, κατά τη γνώμη μου, να ασκήσει έλεγχο στην ΚΟΠ, τουλάχιστον οικονομικό. Η ΚΟΠ, νεόφυτε, διαχειρίζεται εκατομμύρια, δεκάδες εκατομμύρια ευρώ σε τηλεοπτικά δικαιώματα, σε μπάτζες που παίρνει από την UEFA, αναπτύξεις κλπ. Όλα αυτά δεν τα ελέγχει κανένας. Δεν υπάρχει ανεξάρτητος έλεγχος όπως θα έπρεπε να υπάρχει σε μια αρχή η οποία διαχειρίζεται.
Άρα εδώ, από εδώ ξεκινάει το πρόβλημα, λέτε.
Ναι, εγώ λέω, έχω ξεκάθαρη άποψη ότι το πρόβλημα στο κυπριακό ποδόσφαιρο αφορά την ΚΟΠ, διότι η διαφθορά και η διαπλοκή είναι από εκεί που ξεκινά. Το ψάρι βρωμά από το κεφάλι, όπως λέμε. Δεν είναι θέμα οι διαιτητές και τα σωματεία κλπ. Είναι δευτερεύοντα, είναι συμπτώματα της κατάστασης. Θέλω να πω και κάτι άλλο. Το ποδόσφαιρο είναι κατά κάποιο τρόπο, κατά τη γνώμη μου, ένα δημόσιο αγαθό. Πρόκειται για το πιο δημοφιλές άθλημα, δεν είναι?
Είναι και...
Το παρακολουθούν εκατομμύρια άνθρωποι και στον τόπο μας χιλιάδες άνθρωποι.
Και εκτός από αθλητικό φαινόμενο είναι και πολιτικό και κοινωνικό και
είναι πολλά. Και όλα αυτά. Άρα έχεις ένα οργανισμό που είναι ιδιωτικός, που το διαχειρίζεται ουσιαστικά αυτό το πράγμα, που είναι εντελώς ανέλεγκτος. Ούτε δέχεται έλεγχο από κανένα. Ειδικά στο οικονομικό το κομμάτι. Ή η σύγκρουση συμφέροντος, τα τηλεοπτικά δικαιώματα. Ξέρεις πόσες φορές. Και ο γενικός ελεγχτής, για παράδειγμα, έχει βάλει σε εκθέσεις του όταν ελέγχει τη ΣΥΤΑ και το ΣΥΤΑ Vision για τα τηλεοπτικά. Για την αδιαφάνεια που υπάρχει, για το πώς καθορίζονται οι τιμές για την παραγωγή ανά αγώνα, για τις προδιαγραφές που υπάρχουν και ότι εκεί υπάρχουν σοβαρές υπόνοιες, ότι στείνονται καταστάσεις για να πάρουν συγκεκριμένες εταιρείες τις προσφορές. Και το αποτέλεσμα είναι ότι αυτή η κατάσταση δημιούργησε τεράστια οικονομικά συμφέροντα στους διάφορους παίχτες, οι οποίοι με κανέναν τρόπο δεν θέλουν να χάσουν τον έλεγχο.
Άρα, μας λέτε ότι η δομή του Κυπριακού Ποδοσφαίρου που ξεκινά από την ΚΟΠ,
ναι,
νοσεί. Έτσι. Και πάνω σε αυτήν την νόσο στείνουν κάποιοι για διάφορους λόγους, στείνονται και παιχνίδια. Αυτό προσπαθείτε να μας πείτε, ότι τα παιχνίδια έχουν.
Τα παιχνίδια εννοείται οι στημένοι αγώνες.
Έχει σχέση με αυτήν την.
Βεβαίως έχει σχέση, διότι αυτή η κατάσταση επέτρεψε στο να μπει ο υπόκοσμος στο ποδόσφαιρο. Είναι γνωστό, δηλαδή δεν λέω κάτι καινούριο, και να χρησιμοποιούν τους ποδοσφαιρικούς αγώνες για να προσυνεννοούνται και να παίζουν χρήματα στο στοίχημα. Είναι γνωστό αυτό το πράγμα. Και δεν γίνεται μόνο στην πρώτη κατηγορία. Στην πρώτη κατηγορία, αν προσέξετε, έχει υποχωρήσει τα τελευταία χρόνια, 1-2 χρόνια, το θέμα των κόκκινων φακελών, διότι όλοι αυτοί οι παίχτες πήγαν στη δεύτερη κατηγορία που δεν τους ενοχλά κανένας.
Και τώρα έχουμε πρόβλημα με τη δεύτερη κατηγορία.
Και τώρα έχουμε πρόβλημα με τη δεύτερη κατηγορία, διότι τα κάνουν εκεί. Τα κάνουν και στα φιλικά. Στα φιλικά
γίνεται
μεγάλο πάρτι με τα στοιχήματα. Άρα, εάν θέλουμε να υπάρξει αλλαγή, διότι πολλοί κόσμοι ρωτά καλά πώς θα αλλάξουν τα πράγματα ή δεν θα αλλάξουν καθόλου. Εμένα η γνώμη μου είναι ότι για να αλλάξουν τα πράγματα πρέπει τα σωματεία, τα μεγάλα, όλα ή κάποια από αυτά να συνασπιστούν και να απαιτήσουν παρέτηση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΟΠ ή να απαιτήσουν να γίνει ανεξάρτητος οικονομικός έλεγχος στην ΚΟΠ.
Επειδή ήρθε και ερώτηση πώς βάζουμε χέρι στην ΚΟΠ, αυτή είναι η απάντηση.
Αυτή είναι η απάντηση.
Πρέπει να βρεθούν 3-4 μεγάλα σωματεία και να αποφασίσουν.
Ο ένας τρόπος είναι αυτός, μια ψυχή, αν θα το διαχώριζα έτσι. Και το δεύτερο είναι ότι οφείλει το κράτος, που σε αυτή την περίπτωση το κράτος είναι ο ΚΟΑ, να ασκήσει τις αρμοδιότητες και εξουσίες που έχει με βάση τον νόμο. Η ΚΟΠ υπάγεται κάτω από τον Κυπριακό Οργανισμό Αθλητισμού.
Να σας πω ότι μίλησα τον πρόεδρο του ΚΟΑ της προάλλης, μου λέει, μα νιώφητε μου, εμείς δεν έχουμε πάνω τους εξουσία, και προσπαθούσε ο κύριος Μιχαλίδης να μου πει ότι δεν μπορεί να παρέμβει.
Διαφωνώ με τον κύριο Μιχαλίδη.
Σας λέω τι μου έλεγε.
Μα όλοι, δεν είναι μόνο ο κύριος Μιχαλίδης, νιώφητε και οι προηγούμενοι πρόεδροι του ΚΟΑ. Γενικά υπάρχει έτσι ένας οχαδερφισμός στον ΚΟΑ για τον έλεγχο της ΚΟΠ.
Βασικά δεν μπορούν να πειράξουν την ΚΟΠ.
Θεωρείται ότι η ΚΟΠ στην Κύπρο έχει το άβατο.
Είναι κράτος εν κράτη.
Ναι, είναι κράτος εν κράτη. Και σας υπενθυμίζω για αυτό που λένε ότι δεν μπορούν οι αρχές να επέμβουν σε αυτές τις ομοσπονδίες. Τι έγινε στην Ελβετία, στη FIFA με τον Πλάτερ. Ο πρόεδρος της FIFA δεν συνελήφθη, δεν ήταν υποκράτηση και στο τέλος καταδικάστηκε διότι υπήρχε διαφθορά σε επίπεδο FIFA στο πώς εκανόνιζαν το παγκόσμιο κύπελλο. Άρα, πώς οι ελβετικές αρχές πήγαν και έλεξαν την ανωτάτη ποδοσφαιρική ομοσπονδία που είναι η FIFA και δεν μπορούμε στην Κύπρο των Κυπριακών κράτων να έλεξει την κόπη.
Μάλιστα. Κυρίες και κύριοι, ακούτε τον Άστρα, ακούτε την επικαιρότητα αλλιώς. Είναι μαζί μας ο δικηγόρος Χριστόφορος Χριστοφή, ο οποίος εμπλέκεται, έχει σχέση με το ποδόσφαιρο. Έχει περάσει από Δέλτα Σίγμα ομάδας, έχει ψάξει το θέμα. Θέμα μας είναι τα στημένα ποδοσφαιρικά παιχνίδια. Και μπορείτε από τώρα, είναι 5 και 29 σχεδόν, αν έχετε ερωτήσεις, πολύ ευχαρίστως, με SMS στο 2250 ή τηλεφωνικό στο 7777-1010. COP TV ρωτάει κάποιος, ποιανού ιδέα ήταν αυτή και τι εξυπηρετεί. Είναι ιδιωτική πλατφόρμα.
Η COP TV, η ιδέα ήταν του Μακαρίτη, του πρόεδρου της ΚΟΠ, του Κωστάκη του Κουτσοκουμνία, ο οποίος ήθελε να συγκεντρώσει όλα τα τηλεοπτικά δικαιώματα κάτω από την ομπρέλα της ΚΟΠ για να τα διαχειρίζεται η ΚΟΠ. Τελικά δεν συμφώνησαν όλα τα σωματεία, τουλάχιστον τα μεγάλα. Ήταν στην εποχή εκείνη, εκπροσωπούσα εγώ την Ομόνια το 2013, και εμείς ως Ομόνια τότε είχαμε σοβαρές ενστάσεις, και ο λόγος ήταν διότι πέραν από τη διαιτησία θα συγκεντρώνεται στην ΚΟΠ και η εξουσία των τηλεοπτικών δικαιωμάτων. Δηλαδή πρόκειται για μια εξουσία τα τηλεοπτικά δικαιώματα, όχι μόνο το χρήμα στη μετάδοση, αλλά και ο τρόπος που τα μεταδίδουν. Οι φάσεις κόβουν, ράβουν, η εντύπωση που δημιουργείται κλπ. Οπότε εμείς δεν δεχτήκαμε. Τότε το ΑΠΟΕΛ αρχικά είχε δεχτεί, μετά άλλαξαν και εκείνη γνώμη, οπότε δεν προχωρήσε το θέμα. Ένα άλλο που ήθελα να πω, το οποίο...
Είστε το γρήγορα, γιατί έχω δύο ακροατές και πολλά μηνύματα.
Ο κόσμος μπορεί να το προσέξει κιόλας. Οποτεδήποτε πάει να γίνει νεόφυτε κάτι για την ΚΟΠ και ασκείται πίεση, βλέπουμε ότι ελίσσονται, φέρνουν ξένους από το εξωτερικό, να φέρουμε τώρα διαιτητές να κάνουν τα playoffs. Δηλαδή προσπαθούν να απορροφήσουν την πίεση για να μην δημιουργηθεί θέμα, διότι ξέρουν ότι στο τέλος της ημέρας ο κόσμος θα καταλάβει ότι είναι ήδη που φταίει. Και προσπαθούν με αυτόν τον τρόπο να ελιχθούν, να αποφορτιστεί η ένταση για να μην γίνει τίποτε.
Αύριο έχω συνάντηση με τον πρόεδρο της Ομόνιας. Είναι μέσα σε αυτό το πλαίσιο.
Η Δευτέρα έχει δημοσιογραφική διάθεση. Μπορεί και να έγινε η συνάντηση με τον πρόεδρο της Ομόνιας.
Λοιπόν, πάρτε τα ακουστικά σας παρακαλώ. Δύο ακροατές, ο Λούκας και η Μαρία, νομίζω. Πάμε στον Λούκα πρώτα.
Καλησπέρα.
Χαίρετε.
Γεια σας.
Απολαμβάνω την εκπομπή σας. Το πρώτο που θα πω είναι, άρεσε μου προχτές που φύγασε όλοι με μια στόφα 5 καρδιναρίων όλοι και να πατάξουν το έγκλημα και δεν φορούν ένα στον άλλο. Τα νοούμενα. Λοιπόν, το άλλο, σκεφτούμε να βγάλα 3 σύζοκοι για τέτοι και αποτέλεσμα σταμάτησα και θα παίρνω ούτε τον άγκονα μου, γιατί δεν έχουμε να με περιπέζουν. Θα τις φάει μια ομάδα μου, το καταλαβαίνω. Το να τη δέρνουσε με το έτσι θέλω, δεν το καταλάβω. Ούτε χάρες θέλουμε, ούτε τίποτα. Θέλουμε να θεωρούμε μάπα, αν και όποιος θέλει. Αλλά προχτέ η συνάντηση που κάματι άρεσε μου πολλά εμένα. Ξέρει πόσο μ' άρεσε, δεν μπορεί να φανταστεί. Εφόρουν του που κάναν την απόφαση για να πατάξουν το ποδόσφαιρο. Το άλλο που θέλω να πω. Πέτε μου ποιο βαστά λεφτά να συντηρά τα σωματεία στην Κύπρο σε τόσον που έχουμε τόσα πολλά. Ποιο καιρώνει.
Μάλιστα. Εντάξει κύριε Λούκα, θα ακούσετε την απάντηση από το ραδιόφωνο. Ευχαριστώ. Πάμε και στην κυρία Αντρούλα.
Ναι, καλησπέρα.
Καλησπέρα.
Έστειλα διαμήνυμα νόφιτε με έντονο το συνέστημα του με την σκάνδαλα του ποδοσφαίρου. Έχει χρόνια που με ενοχλεί και παρόλο που δεν είμαι αναμενισμένη σε μεγάλο βαθμό, είναι εκείνο που με απασχολεί είναι τα σκάνδαλα τα οποία γίνονται στην ΚΟΠ, κρύβονται πίσω από πολιτικές υποθέσεις, διότι δεν υπάρχει περίπτωση οποιοδήποτε είναι για μέσα στην ΚΟΠ και κάνει οτιδήποτε παράνομο να μην έχει πλάτες. Και οι πλάτες ποιες είναι? Πολιτικοί αρχόντες. Δεν υπάρχει άλλη εξήγηση. Όταν έχει τον πολιτικό, και τούτο μου είπε και ο Λούκας προηγουμένως, ευκήκαν για μέ, και εγώ το μόνο που σκέφτηκα την ώρα που τους είδα, που ελαλούσαν να το πατάξουν, είπα, η αβάσταχτη ελαφρότητα του είναι. Ευχαριστώ πολύ.
Εμείς ευχαριστούμε. Να διαβάσω και τα μηνύματα και να τα σχολιάσετε όλα μαζί. Νεόφιτε, σε χαιρετώ. Μπράβο που επιτέλους κάποιος δημοσιογράφος αγγίζει αυτό το θέμα, λέει η ακροατής. Η Ομόνια έκανε καταγγελίες. Θα μπορέσει να γίνει κάτι προς όφελος του Κυπριακού Ποδοσφαίρου ή θα περάσει από την ΚΟΠ και θα το κουκουλώσει? Είναι η ακροάτρια, είναι η Σταυρούλα Χαζουγιάννη. Μήπως τα σωματεία δεν αντιδρούν υπό το φόβο των κριτηρίων της UEFA, ρωτάει άλλος. Ρωτώ διότι πολλά σωματεία έχουν μεγάλα χρέη και έλλειψη οικονομικών πόρων. Γιατί πιστεύετε δεν συνασπίζονται τα σωματεία που είναι θύματα αυτού του θεάτρου, ερωτηματικό? Τι είναι αυτό που τα κρατά σε αυτήν την παθητική στάση? Συμφωνώ μαζί σας ότι η διάλυση της ΚΟΠ, αλλαγή ηγεσίας, θα σώσει το ποδόσφαιρο, αλλά ποιοι πολιτικοί τους καλύπτουν? Οι πρόεδροι των δεξιών σωματείων, λόγω των επαγγελματικών τους δραστηριοτήτων, φοβούνται να αντισταθούν στις επιταγές της Πιντάρου, λέει άλλος. Γι' αυτό έχουμε διαχρονικά στην ηγεσία της ΚΟΠ Κούμα και Λοϊζίδη, άρα και την υφιστάμενη κατάσταση της διαφθοράς στο Κυπριακό ποδόσφαιρο. Αυτά.
Πρέπει να πω ότι συμφωνώ σχεδόν με όλα όσα έχουν πει οι ακροατές σχετικά με αυτό που είπε ο Λούκας πριν. Δεν προσέξατε εσείς ότι στις συναντήσεις που έγιναν και στις δηλώσεις απουσίαζε ο πρόεδρος του ΚΟΑ? Δηλαδή η ανώτατη αθλητική αρχή που υποτίθεται ελέγχει τον αθλητισμό έγιναν τόσα στο Κυπριακό ποδόσφαιρο και απουσίαζε από όλες τις συναντήσεις. Γιατί ο κύριος Μιχαηλίδης ως πρόεδρος του ΚΟΑ δεν ζήτησε να είναι παρόν και να πει τη θέση της πολιτείας ή να έχει εν πάση περιπτώσει άποψη πάνω σε αυτό το ζήτημα? Δηλαδή αυτός,
είπα,
ο
θέλει...
αυτοπεριορισμός ότι ναι δεν θέλει διότι αυτοπεριορίζεται και δεν ξέρω αν εξυπηρετεί και οποιασδήποτε άλλες σκοπιμότητες. Κάτι άλλο το οποίο έχει λεχθεί στα μηνύματα και έχουν δίκαιο οι ακροατές αφορά την πολιτική διαπλοκή που υπάρχει στο ποδόσφαιρο και αυτό έχει σχέση και με το ότι δεν συνασπίζονται τα σωματεία διότι βλέπουν το ζήτημα κοντόφθαλμα και δεν βλέπουν μακριά. Δηλαδή τα μεγάλα σωματεία, ο Απόλλωνας, η Ανόρθωση, η ΑΕΚ, η ΑΕΛ, εάν μαζί με την Ομόνια, η οποία πάντοτε ήταν υπέρ της, πάντοτε είχε ξεκάθαρες θέσεις πάνω σε αυτό το ζήτημα, εάν συνασπίζονταν και ασκούσαν πίεση προς την ΚΟΠ, τότε ναι, θα μπορούσαν να γίνουν αλλαγές. Αλλά βλέπετε ότι όταν τα μεγάλα σωματεία για τον Α ή Β λόγο, για πολιτικούς ή σωματιακούς βραχυπρόθεσμους στόχους, δεν βλέπουν μακριά, τότε γίνονται ίδια θύματα, νεοφύτε, της κατάστασης. Διότι μια χρονιά είναι ο ένας, την άλλη χρονιά είναι ο άλλος.
Αποφασίζουν ποιος θα πάρει το πρωτάθλημα. Κάποιοι κάθε χρόνο ρωτάει ο κροατής. Φέτος θα το πάρει τάδε ομάδα και του χρόνου μη φωνάζεις, θα το πάρεις εσύ. Είναι ένας λόγος αυτός να μη φωνάξεις?
Εγώ δεν νομίζω ότι αποφασίζουμε την έννοια ότι κάθονται κάποιοι σε ένα δωμάτιο και αποφασίζουν ότι φέτος θα το πάρει ο ένας και φέτος θα το πάρει ο άλλος. Εκείνον το οποίο γίνεται είναι ότι υπάρχει ξεκάθαρη, κατά τη γνώμη μου, εύνοια υπέρ συγκεκριμένης ομάδας που είναι το ΑΠΟΕΛ. και είναι γνωστό νομίζω αυτό το πράγμα.
Με το λέτε, το απέναντι τα περισσότερα φέτος τα έχει πάρει η ΑΕΚ και μετά η Ανόρθωση.
Μα δεν έχει τελειώσει ακόμα πρωτάθλημα. Περίμενε να τελειώσει να δούμε τι θα γίνει μέχρι το τέλος. Διότι συνήθως.
Στα playoffs
είναι, play-offs είναι τα μεγάλα τα πάρτι που γίνονται. Και όταν το λες αυτό το πράγμα, ας πούμε, κάποιοι μπορεί να σε θεωρούν και γραφικών ή να σε θεωρούν, ας πούμε, ότι τα βλέπεις σωματιακά τα πράγματα κλπ. Αλλά αν δει κάποιος τα τελευταία 10 χρόνια και πάρει χρονιά με χρονιά και δει πώς εξελίχθηκε το πρωτάθλημα, τότε νομίζω μπορεί πολύ εύκολα να. Και όταν μιλάς και με άλλους, ο κόσμος του ΑΠΟΕΛ γιατί δεν πάει στο γήπεδο σήμερα. Η μεγάλη πλειοψηφία νομίζεις ότι είναι λόγω της καρτάς φιλάθλου?
Όχι, φυσικά.
Είναι διότι βλέπουν και ήδη αυτή την κατάσταση. Και πλέον ευαρέθηκαν όλων αυτών το θέατρο το οποίο στείνεται κάθε χρόνο.
Να μην φύγουμε από το θέμα, ας πούμε, τα στημένα. Ποιοι άλλοι λόγοι είναι που στείνουν? Είναι δύο, ας πούμε, δύο προέδροι σωματείων οι οποίοι έχουν μπει, έχουν ζημιώσει και μπορεί να στήσουν από μεταξύ τους ένα παιχνίδι, ας πούμε.
Τα στημένα.
Ποιοι είναι οι λόγοι που στείνονται τα παιχνίδια?
Είναι τα οικονομικά συμφέροντα. Είναι τα οικονομικά συμφέροντα που γίνονται τα στημένα. Παγιά.
Ποιος τα στείνει?
Να σου πω. Παγιά, πριν το 2010, τη δεκαετία του 90 κλπ. Υπήρχαν και τότε στημένα παιχνίδια. Αλλά γίνονταν τότε για βαθμολογικό όφελος. Δηλαδή, αγόραζε η μια ομάδα την άλλη για να κερδίσει βαθμούς ή να χάσει άλλη κλπ. Ναι, τώρα το βαθμολογικό όφελος είναι δεύτερο κριτήριο. Το πρωταρχικό είναι το οικονομικό.
Γιατί είναι ήδη καταχρεωμένοι και θέλουν να.
Είναι καταχρεωμένοι. Άλλοι το έχουν ως δουλειά αυτό το πράγμα. Δηλαδή, να κάνουν στοιχήματα, να παίζουν στοιχήματα για να βγάζουν χρήματα εις βάρος όλων των υπολείπων εμάς και εις βάρος του ποδοσφαίρου. Και δεν είναι πολλοί. Δηλαδή, αν κάτσεις να δεις ποιοι ασχολούνται στο Κυπριακό ποδόσφαιρο, μπορεί να μην είναι πάνω από 20-25 άτομα και κοροϊδεύουν χιλιάδες κόσμο και συμπεριλαμβανομένων των οπαδών όλων των ομάδων. Νεόφιτε, δηλαδή, εγώ δεν ξέρω καμία ομάδα από την κοροϊδία που γίνεται. Ένα άλλο πράγμα που ήθελα να πω για το πώς χειρίζεται τα ζητήματα η ΚΟΠΑ από την εμπειρία τη δική μου και το βλέπουμε διαχρονικά. Η ΚΟΠ όταν αντιμετωπίσει πίεση ή θέλει να ξεφύγει από κάπου, τότε δημιουργούν έναν τεχνητό πρόβλημα και στη συνέχεια ανέρχονται ως απομηχανείς θεοί και το λύουν, αλλά δημιουργούνται τις συνθήκες ώστε είτε να τρομοκρατούν τα σωματεία είτε τα σωματεία να λένε ότι τους έχουμε ανάγκη. Αυτό για παράδειγμα που λέχθηκε με τα κριτήρια. Γιατί εγώ το έζησα στην Ομόνια μια πολύ δύσκολη περίοδο από το 10 και μετά. Και δημιουργήθηκαν πάντα, ας πούμε, αυτή η εντύπωση ότι μα εχαρίστηκε η ΚΟΠ στην Ομόνια για να περάσει τα κριτήρια κλπ.
Και με μιλάτε.
Και με μιλάτε. Αυτό το πράγμα δεν ισχύει.
Μάλιστα.
Δημιουργήθηκαν αυτή η εντύπωση ότι μα δεν θα σας περάσουμε, μα έχετε το έναν, έχετε το άλλο. Για να έρχονται εκ των υστέρων, να περάσαμε, βοηθήσαμε εσάς, οπότε τώρα μην φωνάζετε. Η άλλη κλασική περίπτωση που θυμούμε.
Και ολοκληρώστε, δεν έχω δύο ακόμα.
Είναι η περίπτωση με τον Μπάγεβιτς. Όταν ήρθε ο Μπάγεβιτς στην Κύπρο, ένας προπονητής που ήταν στον Ολυμπιακό, ήταν στην ΑΕΚ, με τέτοια τεράστια καριέρα, η ΚΟΠ αποφάσισε ότι δεν είχε κατάλληλο πτυχίο. Και δημιουργήθηκε, αν θυμάσαι, εκείνη όλη η ιστορία ότι τάχα δεν πλήρει τα κριτήρια της UEFA του πτυχίου, ποιου το πτυχίο του Μπάγεβιτς. Επαναστάτησε ο κόσμος όλος. Αναγκάστηκε το τότε συμβούλιο να, μέσα σε όλη την πίεση που δημιουργήθηκε, να παρακαλά εντός εισαγωγικών την ΚΟΠ να λύσει το πρόβλημα. Και στο τέλος ήρθε η ΚΟΠ από μηχανής θεός, είπε εντάξει, θα το παραβλέψουμε για φέτος, για τη χρονιά τη συγκεκριμένη που ήρθε, και να το δούμε του χρόνου. Δηλαδή να νιώθεις και υπόχρεος για ένα θέμα που δεν υφίστατο.
Αλλά ένα θέλετε κι άλλα, ας πούμε.
Ναι.
Πάμε στους ακροατές, είναι ο κύριος Τοφαρής και ο κύριος Γιώργος. Να σας παρακαλέσω ένα σύντομο, γιατί αρχίζει το εκπομπή να φτάνει σιγά σιγά προς το τέλος. 77-77-10-10 όσοι θέλουν να επικοινωνήσουν, 22-50 με SMS τα μηνύματά σας. Ναι, κύριε Τοφαρή.
Ναι, γεια σας, σας χαιρετώ. Εγώ θα θέσω ταυτόχρονα την ερώτηση, αλλά θα μιλήσω και κανένα δύο λεπτά, ότι ο αθλητισμός, γενικά ο αθλητισμός ως κοινωνικό φαινόμενο, το οποίο χρονολογείται από αρχαιοτάτων χρόνων ακόμα από την πρωτόγονη κοινωνία, στην Κύπρο άρχισε να χειραφετείται στην πράξη, φυσικά, στην πράξη να πάω στο 48. από το διωγμό, από το διωγμό των αριστερών σωματιών από, το, από, τα, από τους γυμναστικούς συλλόγους γενικά. Το 1955 εκδιώχθηκαν τα τουρκοκυπριακά σωματεία από την ΚΟΠ. Ο αθλητισμός είναι κοινωνικό φαινόμενο. Σαν τέτοιο όμως αντανακλάται στην πολιτική και είναι φυσιολογικό. Άλλο όμως να αντανακλάται στην πολιτική και άλλο να συγχαθετείται να παρεμβαίνει να υπάρχει κομματική παρέμβαση στον αθλητισμό. Και ακόμα τότε ο αθλητισμός ήταν πάνω σε ερασιτεχνική βάση.
Ελάτε και στην ερώτηση γιατί περιμένει ο κόσμος, σας παρακαλώ.
Ακούστε, πόσο μάλλον τώρα που είναι επαγγελματικός, ως ότου καθοδηγείται και θα καθοδηγείται από την αστική τάξη, γιατί είναι αιωνόβοι οι προέδροι της ΚΟΠ και οι προέδροι των γυμναστικών συλλόγων. Τα σκάνδαλα και η διαφθορά και γενικά όλα τα κακά του ποδοσφαίρου δυστυχώς δεν θα έχουν διαλύσει. Τίποτα θα είναι, κύριε Σοβαρακάτω.
Ωραία. Μείνετε ως εδώ τότε. Πάμε στον κύριο Γιώργο. Όχι, χάθηκε η γραμμή, το θέλει να ξαναπάρει, πολύ ευχαρίστως. 50.000 πρόστιμο στην Καρμιώτισσα, λέει, αν δεν κάνω λάθος, για κόκκινο φάκελο. Πώς θα επιβιώσει αυτό το σωματείο και βρέθηκε ένοχος χωρίς δίκη, ρωτάει ο Αντώνης. 5 χρόνια κυβέρνηση ως αριστερά, λέει, τι κάναμε για να αλλάξει η κατάσταση αυτή στην ΚΟΠ. Τι γίνεται με το θέμα του εκτρώματος που ονομάστηκε Ομόνια 48, ρωτάει άλλος, γιατί εξακολουθεί η καπηλεία του ονόματος της Ομόνιας, δεν εμπίπτει στην οθή αυτό. Έχει και άλλες Ομόνιες. Τέλος πάντων, γυμναστικός σύλλογος έχει το πάνω χέρι, μέλη του μετέπειτα πρόεδροι της ΚΟΠ, λέει ο Γιάννος. Όχι φίλε, δεν βαριέται κανένας, αντίθετα το θεωρούν δεδομένο ότι είναι έτσι και ας σου αρέσει. Δεν ξέρω για ποιο θέμα από όλα όσα κουβεντιάσαμε, λέει. Μπορεί να ξυλωθούν όλα αυτά και να μπει κάτι καινούριο στη θέση του, ρωτάει άλλος. Άλλος ρωτάει πώς γίνεται το στήσιμο. Ποιοι καθορίζουν το αποτέλεσμα, οι διαιτητές, οι ποδοσφαιριστές ή οι τερματοφύλακες. Και την απάντηση την έδωσε ο κύριος Μιχαλίδης όταν ήταν προποντής της Ομόνιας και είπε εκείνο το περίφημο: φτάνει πια οι μαμαρίτες. Άρα το πρόβλημα είναι ταξικό και είναι πολιτικό. Πάμε στον κύριο Γιώργο που επανήρθε, παρακαλώ.
Ναι, θα ήθελα να ρωτήσω τον καλεσμένο να σχολιάσει τις δραστηριότητες του αθλητικού δικαστή. Δεν μπορεί ένα σωματείο να σφαγιάζεται, να το λέει η Κύπρος ούλη, και όταν μιλήσει ότι σφαγιάστηκε να τρώγει τιμωρίες. Μόνο σε στιγμές δικτατορίες συμβαίνει αυτό το πράγμα. Δεν νομίζω να υπάρχει άλλη χώρα που να καταδικάζεται όποιος διαμαρτύρεται για τη σφαγή μου του κάνουν.
Μάλιστα. Ακούστε την απάντηση από το ραδιόφωνο. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Γιώργο. Ναι, κύριε Χριστοφή.
Θα πιαστώ με το τελευταίο που είπε ο ακροατής, διότι είχα πικρή εμπειρία από τις λεγόμενες δικαστικές της ΚΟΠ και τις λέω λεγόμενες, διότι στην ΚΟΠ, νεόφυτε, δεν υπάρχει ούτε ανεξάρτητη αθλητική δικαιοσύνη, ούτε δικαιοσύνη γενικότερα. Παλαιότερα υπήρχε η Δικαστική Επιτροπή, η οποία είχε κάποιες διαδικασίες, μπορούσες να πας εκεί, μπορούσες να πάρεις μαρτυρία, να αντεξετάσεις τους μάρτυρες, και γινόταν μια κανονική δίκη, ας το πούμε, μια κανονική πειθαρχική δίκη, στις περιπτώσεις που κατηγορείται ένας σωματείων ή ένας ποδοσφαιριστής. Στη συνέχεια, επειδή έβλεπαν ότι αυτό πολλές φορές δεν τους έβγαινε, την εκαταργήσα. Εκαταργήθηκε η αθλητική, η δικαστική επιτροπή, που σε θυμίζω μια εποχή ήταν διορισμένοι δικηγόροι και στη συνέχεια όταν δημιουργήθηκε πάλι κάποια κρίση είπαν ότι θα διορίζουμε δικηγόρους που προτείνει ο Παγκύπριος Δικηγορικός Σύλλογος για να μην υπάρχει προκατάληψη. Διοριστήκαν δικηγόροι που προτείνει ο Παγκύπριος Δικηγορικός Σύλλογος και ήταν οι τελευταίοι. Διότι όντως εκείνη, να μην πω τα ονόματα τώρα, ήταν μια ανεξάρτητη επιτροπή και τότε ο Μακαρίτης ο Κουτσοκούμνης την εκατήργησε εντελώς και αποφασίσαν ότι θα έχουμε μόνο ένα αθλητικό δικαστή και έναν εισαγγελέα ο οποίος θα αποφασίζει και τα σωματεία δεν έχουν καν το δικαίωμα ούτε την μαρτυρία να δουν, ούτε να εξετάσουν τους μάρτυρες ή να πάρουν μαρτυρία δική τους. Και ήταν χαρακτηριστική περίπτωση, αν θυμάστε, η υπόθεση Λάρκου που έβαλαν τότε το, δεν ξέρω αν την θυμάσαι, το 12, με την, που διαγρά, όταν ήταν ο νεόφυτος Λάρκου προπονητής της Ομονίας και έγινε το επεισόδιο με τον Χρήστον Ηλία στο Παραλίμνη. Τότε εμείς ενώ είχαμε το βίντεο το οποίο έδειχνε ότι ο Λάρκου δεν είχε χειροδικήσει κατά του Χρήστου Ηλία και το εστήλαμε, προσπαθήσαμε να το καταθέσουμε, δεν το δέχτηκαν. Δεν έγινε δεχτό και εβασιστήκαν μόνο πάνω στην έκθεση του διαιτητή Χρήστου Ηλία, ο οποίος στη συνέχεια, δεν ξέρω αν θυμάσαι η τύχη του ποια ήταν, τον αποκεφαλίσαν και αυτόν τα επόμενα ένα-δύο χρόνια και με αυτόν τον τρόπο τιμωρήσαν τον προπονητή της Ομόνιας με 6 μήνες αποκλεισμών τότε. Άρα αυτά τα δικαστικά κλπ. Είναι ένας βραχίωνας τον οποίο χρησιμοποιεί η ΚΟΠ απλά για να κάνει τη δουλειά της, ούτε καν τους τύπους δεν ακολουθούν. Εγώ έχω γράψει, δηλαδή δεν τα λέω πρώτη φορά αυτά, έχω αρθρογραφήσει και σε εφημερίδες και στο Φιλελεύθερο εδώ και πολλά χρόνια για αυτά τα ζητήματα, ότι είναι έναν αστείο. Δηλαδή γελά και το παρδαλόν κατσίκιν όταν λέμε ότι έχει αθλητική δικαιοσύνη στην ΚΟΠ.
Δεν έχει. Τώρα, για το Κολαδής που είπε ότι δεν βαριούνται και διαρωτήθηκα, είναι για τους αποελίστες. Δεν βαριούνται ποτέ, λέει. Το θεωρούν δεδομένο ότι έτσι είναι, ότι πρέπει δηλαδή αυτοί να παίρνουν το πρωτάθλημα και αν μας αρέσει. Και πώς καθορίζονται το στημένο αποτέλεσμα, λέει, αν είναι οι διαιτητές, οι ποδοσφαιριστές ή οι τερματοφύλακες. Τι είναι πιο εύκολο, ρωτάει άλλος ακροατής. Αν θέλετε να σχολιάσετε, νομίζω.
Κοιτάξτε.
Κι άλλος μου λέει ότι δεν έχει άλλη Ομόνοια 48 που παραπέμπει στον Ασόλ. Ναι.
Εντάξει, για την Ομόνοια 48 δεν κατάλαβα ποια είναι η ερώτηση. Ούτε εγώ. Σχολιάσω.
Δεν είναι μέσα στο θέμα μας.
Για τα στημένα, εξαρτάται. Μπορεί να το στείλουν και οι ποδοσφαιριστές, μπορεί να το στείλουν και οι διοικητικοί παραγόντες. Οι διαιτητές πάντα είναι. Δεύτερο τρίτο βιολί νομίζω όταν για να στήθει ένας ποδοσφαιρικός αγώνας. Σίγουρα πρέπει να έχει ένα-δύο παίχτες που να είναι μοιημένοι στο κόλπο.
Και σίγουρα ένας πρέπει να είναι τερματοφύλακας, είναι πολύ πιο εύκολο τέλος πάντων, έτσι δεν είναι?
Ναι, είναι πολύ πιο εύκολο, αλλά όχι απαραίτητα. Όχι απαραίτητα.
Ναι. Έχει τύχη, έχει μέλλον έτσι όπως διεξάγεται το πρωτάθλημα μας και για τους νεαρούς, όλους αυτούς που πάνε και θέλουν να παίξουν, θέλουν να διακριθούν, αυτό όλο το να φέρνουμε συνέχεια ξένους, έχει γίνει χρηματιστήριο βασικά το ποδόσφαιρο. Είναι μετοχές, όπως έβγαλε η Ανόρθωση τώρα και λέει έχουν μετοχές και θα πάρουν.
Εγώ δεν πιστεύω ότι έχει μέλλον με την υφιστάμενη δομή.
Γιατί έχει και κόσμο που παίρνει τα παιδιά του, τα τρέχει δεξιά-αριστερά.
Εντάξει,
πολλά λεφτά.
Είναι και θέμα.
Απαγοητεύονται πολύ.
Αθλητισμού, να αθλούνται τα παιδιά κλπ. Αλλά ως ποδόσφαιρο. Για παράδειγμα, δείτε ποιους νέους παίχτες βγάλαμε εμείς ως Εθνική Κύπρου τα τελευταία χρόνια. Ποια είναι τα ταλέντα, έχουμε ένα-δύο περιπτώσεις. Δηλαδή η ΚΟΠ νεόφυτε που είναι επιφορτισμένη για να δημιουργεί τις υποδομές, να υπάρχει φυτώριο με παίχτες κλπ. Τι έγινε προς αυτή την κατεύθυνση? Τίποτε. Είναι οι φάκελοι, οι βόμβες και τα στημένα. Αν δει κάποιος τη μεγάλη εικόνα του Κυπριακού ποδοσφαίρου. Γι' αυτό εγώ δεν είμαι καθόλου αισιόδοξος. Πρέπει τα σωματεία να σταματήσουν να βλέπουν το ζήτημα οπαδικά.
Γίνεται έλεγχος, λέει άλλος εδώ, ποιος αναλαμβάνει πρόεδρος σωματείου. Μπορεί να είναι ένας που θέλει να κάνει ξέπλυμα, ας πούμε.
Ναι, μπορεί, γιατί δεν έχουμε τις περιπτώσεις.
Έχουμε, αλλά γίνεται ένας έλεγχος.
Όχι, δεν γίνεται έλεγχος.
Δεν υπάρχει ασφαλιστική δικλίδα. Όχι, ότι εσύ, κύριε.
Οποιοσδήποτε είναι μέλος σωματείου.
Δεν τους ζητούν ποινικό μητρό, τουλάχιστον.
Όχι, βέβαια, τώρα άλλαξε ο νόμος. Και είναι πολύ καλή πάσα αυτή για να πω το εξής. Μια άλλη μεγάλη αδυναμία του συστήματος είναι ότι τα σωματεία δεν ελέγχονται. Δεν υπάρχει αρχή για να τα ελέγχει, όπως έχουμε τον εύφορο εταιρείο στις εταιρείες. Για τα σωματεία υπάρχει ο εύφορος σωματείων, ο οποίος είναι ένα τμήμα του Υπουργείου Εσωτερικών που δεν έχει ούτε προσωπικό ούτε την τεχνογνωσία να ελέγξει τα σωματεία. Πρόσφατα άλλαξε ο νόμος και τα σωματεία πρέπει να έχουν ελεγμένους λογαριασμούς. Να υποβάλουν ελεγμένους λογαριασμούς. Το θέμα είναι ποιος θα ελέγξει αυτούς τους ελεγμένους λογαριασμούς. Mm-hmm. Δηλαδή, αυτό που είπε ο ακροατής, ότι μπαίνουν διάφοροι πρόεδροι και χρησιμοποιούν το σωματείο για να κάνουν ύποπτες δουλειές ή ξέπλυμα, είναι αλήθεια. Και μια αδυναμία του συστήματος είναι ότι δεν ελέγχει κανένας αυτή την κατάσταση. Θα έπρεπε, για παράδειγμα, σωματεία που έχουν, ας πούμε, πάνω από 1 εκατομμύριο ή 2 εκατομμύρια προϋπολογισμό, να ελέγχονται με διαφορετικό τρόπο από ό,τι τα μικρά σωματεία. Εδώ σήμερα έχουμε σωματεία που έχουν 10-15 εκατομμύρια προϋπολογισμό.
Τόσο πολλά.
Δεν έχουμε ποδοσφαιρικά σωματεία. Ποιος τους ελέγχει? Ποιος ασκεί οικονομικό έλεγχο? Μεταγραφές ποδοσφαιριστών. Από πού βρίσκουν τα χρήματα? Πώς πληρώνουν τα εισιτήρια? Τα εισιτήρια των αγών. Που εκεί γίνεται μεγάλη συζήτηση. Είναι μεγάλη τρύπα εντός εισαγωγικών τα εισιτήρια των αγώνων, διότι εκεί μπορείς να κάνεις πολύ ξέπλυμα χωρίς να σε πάρει κανένας είδηση.
Ναι. Θα σας διαβάσω ένα μήνυμα που μου ήρθε στο κινητό από έναν τύπο που μου έκανε έτοιμα φιλίας, νόμιζα ότι είναι κάποιος άλλος, το έκανα δεχτώ και μου έστειλε αμέσως μήνυμα. Καλησπέρα μου λέει, είμαι ο Τάδε από την Τάδε εταιρεία και πουλάμε αγώνες. Προγνωστικά και στημένους αγώνες. Τα προγνωστικά μας λέει κοστίζουν 25 ευρώ, αλλά μόλις 5 ευρώ για την πρώτη σου φορά. Ενώ τα στημένα μας κοστίζουν 500 ευρώ, αλλά μόλις 100 για την πρώτη φορά. Αν θέλετε να με ρωτήσετε κάτι, λέει ελεύθερα, παρακαλώ ενημερώστε με αν ενδιαφέρεστε ή όχι. Καλό υπόλοιπο. Σημερινή προσφορά, οι στημένοι μας αγώνες κοστίζουν μόλις 25 ευρώ για την πρώτη φορά. Τι μου λέει τώρα αυτός? Και του απαντώ, στημένοι αγώνες, τι είδους αγώνες εννοείς? Είναι από τις μικρότερες κατηγορίες του κόσμου, μου λέει. Σκορ και ημίχρονα, τελικά κυρίως. Είναι από την Ελλάδα αυτός. Mm-hmm. Να σας αναφέρω, μου λέει επίσης, πως αν υπάρχει πιθανότητα έναν της χιλής να χάσουν οι αγώνες μας, σας επιστρέφουμε τα χρήματά σας πίσω διπλά. Δεν είναι τόσο σίγουρος ότι το αποτέλεσμα. Και έχει και σελίδα, και μπήκα στη σελίδα mm-hmm. του. Και δείχνει διάφορες που είχαν κάνει πρόβλεψη και βρίσκουν. Μάλιστα έχει γίνει με κυπριακό αγώνα. Και λέει ευχαριστούμε την ΑΕΚ Λάρνακας που ήταν εύκολη η διάγνωση και το βρήκαμε και πήρε ο κόσμος τα λεφτά. Είναι παγκόσμιο σύστημα τώρα αυτό το στημένο? Δηλαδή παίζονται είναι, παντού, ναι, και στέλνουν μήνυμα όλοι, παίξετε αυτό, γιατί έχουμε...
Σίγουρα δεν είναι κυπριακό φαινόμενο, νεοφίδε. Εγώ προχθές δημοσίευσα και στη σελίδα μου στο Facebook μια μαρτυρία ενός Σέρβου διαιτητή.
Να, εδώ λέει και ακροατής, όταν μπορείς να παίξεις μια ομάδα στην Κίνα, πότε και πώς θα μπει τέρμα? Είναι φυσικό να στείνονται παιχνίδια.
Ναι.
Και έχω και έναν ακροατή που περιμένει. Ναι.
Είναι μια μαρτυρία Σέρβου διαιτητή, ο οποίος περιγράφει το 2018 πώς τους προσέγγισε μια εταιρεία από την Κύπρο για να έρθουν στην Κύπρο. Να... Αυτός είναι διαιτητής, Σέρβος. Και τον προσέγγισαν και ήρθε στην Κύπρο με ακόμα 5 άλλους ομοεθνείς του διαιτητές και κάμα στημένα φιλικά στην Αγιάνναπα.
Κι τον προσέγγισαν.
Η εταιρεία από την Κύπρο, η οποία ονομάζεται μέσα στο δημοσίευμα, εγώ στο Facebook μου το έχω αναπαράξει. Mm-hmm. Είναι ένα πολύ ενδιαφέρον δημοσίευμα. Γιατί? Διότι αναφέρει και ονόματα. Και είναι εν υπόγραφον αυτός που το λέει, λέει το όνομα του και λέει την ιστορία. Και ήρθαν ακριβώς για να κάνουν φιλικά στημένα τα οποία θα τα έπαιζαν στο στοίχημα.
Μάλιστα. Ο κύριος Προκόπης και κλείνω με την εκπομπή, παρακαλώ.
Ναι, καλησπέρα σας.
Καλησπέρα.
Εγώ είμαι απειβδισμένος διότι οι διεφθαρμένοι παίζουν τους αδιάφθορους για να λύσουν την διαφθορά. Αυτό εγώ διαφωνώ πλήρως. Όταν το Υπουργικό αποφασίζει διακριτικά και δίνει 2 εκατομμύρια βοήθεια στην ΑΕΚ για το γήπεδο τους και στον Απόλλωνα πάλι για να κάνουν το άλλο γήπεδο, από πού πηγάζει αυτή η διακρατική βοήθεια που είναι διάκριση? Γιατί δεν δίνουν στα άλλα σωματεία? Και το άλλο, το αποέλεγχε το εδώ στον Τζίκον, από τον Τζίκον εδώ στον Αρχάγγελο, το γήπεδο. Ποιος δεν που ελέγχει? Πόσα διά ενίκια? Δεν διανοίγεια, τι γίνεται?
Μάλιστα.
Και ο κύριος Λοϊζίδης που είναι μέσα στην ΚΟΠ, δεν ήταν αυτός με τον Αβέρο που έκαναν τη Σύπρια τότε και αλλάξαν τα αεροπλάνα αντί να έχουν τα ίδια τύπων αεροπλάνων, τέλος πάντων να μην θέλουν τα εξαρτήματα κύρια που χρειάζονται. Εφέρασαν τα Boeing και το ένα και το άλλο, ενώ ήταν τα Airbus. Και αυτοί οι ανθρώποι εν τούτοι που έγκανε. Αυτό είναι που, αν μπορεί ο κύριος Χριστοφίδης να το σχολιάσει.
Μάλιστα.
Ευχαριστώ.
Εγώ ευχαριστώ και κλείνομαι.
Συμφωνώ με τον ακροατή ότι υπάρχει τεράστια διαφθορά, ότι είναι παντού διαπλεκόμενα τα συμφέροντα και υπάρχουν πάρα πολλά παραδείγματα να αναφέρει κάποιος. Επαναλαμβάνω ότι αν υπάρχει οποιαδήποτε ελπίδα να γίνει κάτι, είναι με το να συνασπιστούν τα μεγάλα σωματεία και να απαιτήσουν παραίτηση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΟΠ για να υπάρξει αλλαγή. Δεν μπορεί, νεόφυτε, τα ίδια άτομα να είναι 10-15 χρόνια εκεί.
Από εκεί ξεκινά το
κακό, διότι πλέον έγιναν έναν και το αυτό με τη θέση τους, έχουν αποκτήσει καλά ή κακά τεράστια συμφέροντα και εταυτιστήκαν με την κατάσταση εκεί. Και το δεύτερο που πρέπει να γίνει είναι το κράτος το ίδιο να ασκήσει οικονομικών έλεγχων και διαχειριστικών πάνω στις δεκάδες εκατομμύρια των ευρώ τα οποία περνούν από την ΚΟΠ. Εγώ το έχω πει πολλές φορές, έχω γράψει και άρθρα για αυτό το θέμα, ότι η Ομόνοια ως ένα μεγάλο σωματείο, επειδή ήμουν μέσα στο Διοικητικό Συμβούλιο παλιά και μπορώ να πω γι' αυτό, είναι το μεγαλύτερο σωματείο στην Κύπρο και έχει ευθύνη να πρωτοστατήσει προς αυτήν την κατεύθυνση, να πρωτοστατήσει με την έννοια να καλέσει και τα άλλα σωματεία.
Και
μεγάλα,
αυτό κάνει τώρα.
Και αυτό κάνει τώρα, ελπίζω, να βρεθούν συνέργειες και να μην πέσουν στην παγίδα που σίγουρα θα τους στήσουν οι συγκεκριμένοι. Δηλαδή θα τους υποσχεθούν ότι μην ανησυχείτε, θα φέρουμε ξένους διαιτητές, θα κάνουμε το έναν το άλλο να λυθεί το θέμα πρόσκαιρα, διότι πάλι θα έχουμε τα ίδια. Δεν είναι η πρώτη φορά που έγινε αυτό το πράγμα. Δηλαδή είναι κάτι το οποίο είναι ένα έργο που επέκτηκε πολλές φορές. Ξέρουμε τι θα γίνει. Γι' αυτό, επειδή και οι κρατούντες τώρα στην Ομόνοια μπορεί να μην έχουν ή να μην γνωρίζουν το τι έγινε στο παρελθόν, πολύ σημαντικό να έχουν υπόψη τους αυτά τα ζητήματα.
Μάλιστα. Λοιπόν, με την ευχή να υπάρξει κάθαρση που λέτε ότι πρέπει να γίνει εκ των έσω και να αποφασίσουν κάποια δυνατά μεγάλα σωματεία, να ευχηθούμε, γιατί σας λέω ξανά, είναι ολόκληρη βιομηχανία το ποδόσφαιρο,
ναι.
Και υπάρχουν ολόκληρες οικογένειες οι οποίες δίνουν και πολλά λεφτά για τα παιδιά τους, γιατί προσδοκούν ότι κάποιοι θα γίνουν ποδοσφαιριστές.
Και χιλιάδες του κόσμου πάνε κάθε Σαββατοκυριακό είτε στα γήπεδα είτε παρακολουθούν από τις τηλεοράσεις.
Ευχαριστώ πολύ που ήσασταν εδώ. Κυρίες και κύριοι, φτάσαμε στο τέλος. Μαζί αύριο το πρωί θα τα πούμε στο πλαίσιο της εκπομπής Χωρίς Όρια, 7 με 10 το πρωί. Να είστε καλά. Γεια σας.
Η επικαιρότητα αλλιώς. Το εναλλακτικό διαδραστικό μαγκαζίνο του Άστρα. Με τον νεόφυτο νεοφύτου.